Samanburður á kostnaði. Á árinu 2018 var meðalkostnaður Reykjavíkurborgar 85% allra ferða 2196 krónur á ferð í ferðaþjónustu blindrafélagsins. Samkvæmt fréttum var kostnaður Reykjavíkur á hverja ferð í ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu hins vegar 3500 krónur. Munurinn er 38%. Þrátt fyrir þennan mikla mun í kostnaði er mun hærra þjónustustig í ferðaþjónustu blindrafélagsins, auk þess sem þjónustan er tiltæk alla daga ársins, þó að hún sé ekki niðurgreitt alla daga, allan sólarhringin. Kostnaðarþáttaka notenda er meiri í ferðaþjónustu blindrafélagsins.